Рым. Тысячы людзей удзельнічалі ў паховінах ксенза Андрэя Сантору. Італія з болем развіталася са сваім суайчыннікам, айцом Андрэя Сантору, злачына забітаму Турцыі. Ведалі яго многія, католікі найперш, але не толькі вернікі. Гэты энтузіаст добрых справаў з групамі пілігрымаў лунаў па цэлым свеце, робячы заўсёды нейкі прынцыпова важныя справы. Падымаючы дух людзей, вымудраўся ўзняць на месцах тых, хто гатовы быў будаваць новыя капліцы і спартзалі, выпускаць гумарыстычныя часопісы і зарганізоўваць дзіцячыя садкі. Ад Ізраіля да Кітаю, ад усходнееўрапейскіх да афрыканскіх краін стаўся вядомым менавіта сілай свайго прыкладу. У Турцыі застаўся надоўга, бо ўбачыў вялікую ніву да працы. Сярод ягоных падапечных былі і жанчыны з былога Савецкага Саюзу, які патрабавалі тэрміновай дапамогі і атрымлівалі яе. Шмат каму ён уратаваў жыццё, даў магчымасць вярнуцца дадому. Ад многіх гадоў з розных рэспублік у Турцыю цячэ рака гандлю жывым таварам. Сюды нашы прыгажуні траплялі праз празрыстую мяжу з Грузіяй. Да айца Андрэя звярталіся натуральна эмігранты з цэлага свету, мужчыны і жанчыны, турэцкія беспрацоўныя, старыя, галечныя. Італьянскі святар дапамагаў падняць дух, атрымаць сумленную працу таксама і грашыма дапамагаў. У Рыме пакінуў квітнеючую вялікім уздымам сваю парафію святога Фабіяна і Вінанцыю, поўную моладзі, знотыкі не толькі каталіцкай. Прыйшлося прыбудаваць новую парафіяльную залю з алтаром, дзе ксёнц Андрэя змясціў таксама і праваслаўныя грэцкія і рускія іконы. Адпяванне айца Сантору прайшло ў базіліцы святога Яна на Латране. Гэта другі ў каталіцкім свеце па духовным значэнні касцёл. Тут сядзіба папы рымскага як біскупа вечнага гораду. Узначалі ў святую заўпакойную мшу кардынал Каміло Руіні, старшыня італьянскай біскупскай канферэнцыі. У сваім казанні кардынал паведаміў, што ў хуткім часе будзе распачаты працэс беатыфікацыі айца Сантору. Газеты, гаворачы аб гэтым факце, далі загаловак: айцец Андрэя будзе залічаны да сонму святых. Памінаючы загінуўшага ад рук фанатыка ў турэцкім горадзе Трабзон айца Сантору, кардынал Руіні падкрэсліў, што гэтаму чалавеку не трэба было займаць мужнасці. Ён неаднаразова без зброі аказваўся тварам у твар перад пагрозаю жыццю і стаўся хрысціянскім мучанікам нашых часоў. Як вядома з турэцкіх крыніц, 16-гадовы забойца быў падштурханы на злачынства, як ён заявіў, уплывам розгаласу ад публікацыі карикатур на прарока Мухамеда ў дацкім друку, што, зазначым, здарылася некалькі месяцаў таму і атрымала скандал падпальваючага зместу ў гэтыя дні. Заходнія назіральнікі мяркуюць, што на маладога выканаўцу забойства магло паўплываць і вызваленне з турмы кілера, які пакушаўся забіць папу Яна Паўла II.